namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ Gunuttaraṃ upacchayaṃ nammāsāmi. ในทางพระพุทธศาสนาของเรามักจะมองทุกสิ่งทุกอย่างในลักษณะเป็นกระบวนการหมายถึงว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการสร้างเหตุสร้างปัจจัยพร้อมกันหลายข้อซึ่งเรื่องนี้สำคัญเหมือนกันอย่างเช่นว่าในนักวิชาการบางท่านมักจะมองศาสนาทั้งหลายผ่านคุณธรรมที่แต่ละศาสนาสอนแล้วพยายามจะเลือกคุณธรรมที่ปรากฏอยู่ในทุกศาสนาและสอนนั้นคือหัวใจของศาสนาทั้งหลายอยู่ที่คุณธรรมข้อนั้นข้อนี้แต่ในทางพระพุทธศาสนาแล้วเราก็จะไม่ยอมรับในความคิดแบบนี้เพราะว่าคุณธรรมอันนี้เหมือนกับเป็นวัตถุดิบหรือเป็นส่วนประกอบต่างอย่างเช่นสมมติว่าเราเอาส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์หรือเครื่องยนต์มาวางไว้ตรงนี้แล้ว บอกว่าโอ้ไอตัวนี้เคยเห็นที่อื่นอันนี้ก็เหมือนกับของเขาจริงๆส่วนประกอบแต่ละชิ้นอาจจะไม่ปรากฏเฉพาะในคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแต่สิ่งนั้นจะมีความหมายในเมื่อเราประกอบให้ถูกต้องหรือตรงตามเป้าหมายของเรามันจึงจะเป็นคอมพิวเตอร์ขึ้นมาหรือจะเป็นเครื่องยนต์หรืออะไรจะเป็นอะไรขึ้นมาคือเราจะดูเฉพาะส่วนประกอบแยกออกมาบอกว่าไอ้ตัวนั้นคือไอ้ตัวสำคัญเพราะเคยเห็นที่อื่นเคยเห็นในเครื่องกับทุกเครื่องมันไม่ใช่มันก็อยู่ที่ว่าเราเอาไปใช้ในลักษณะไหนเพื่ออะไรอย่างไรคุณธรรมในทางพุทธศาสนามีบางข้อที่คล้ายหรือเหมือนในศาสนาอื่นและก็มีบางข้อที่ไม่เหมือนแต่เอกลักษณ์และสิ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนามีหลักคำสั่งสอนที่ท่านเรียกว่าสวากาโตตรัสไว้ดีแล้วเพราะเป็นระบบพุทธองค์ก็ได้ตรัสได้แสดงว่าคุณธรรมต้องปฏิบัติอย่างไรข้อไหนมีความสัมพันธ์กับข้อไหนบ้างข้อไหนก่อนข้อไหนหลังไม่ใช่ว่ารวบรวมมีชื่อ 3-4 ข้อ 5 ข้อมีคล้ายกันทุกศาสนาเพราะฉะนั้นทุกศาสนาเหมือนกันอันนี้ก็คือความผิดพลาดทางสติปัญญาและทางเหตุผลนั้นในพระพุทธศาสนาต้องพยายามให้ดูธรรมะแต่ละข้ออยู่ในบริบทประมาณมันจึงจะได้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างที่เคยยกตัวอย่างบ่อยๆคำว่าสันโดษก่อนอื่นแล้วต้องทำความเข้าใจในคำว่า สันโดโดยระวังว่าศัพท์สำคัญในภาษาบาลีทุกวันนี้เราใช้ในภาษาพูดทั่วไปแต่ในภาษาไทยคำว่าสันโดษกับความหมายดังเดิมในภาษาบาลีจะตรงกันหรือไม่ตรงกันอย่างไรก็ต้องทำการค้นคว้าซะก่อนทีนี้ในคำว่าสันโดษต้องถามว่าสันโดษเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าสันโดษแล้วจบใช่ไหมสันโดษเพื่ออะไรนี่เราถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะมีคำถามตามมาว่าสันโดษเพื่อจะไม่เป็นอย่างไรสันโดษเพื่อจะเป็นอย่างไรสันโดษเพื่อจะไม่เป็นอย่างไรนะคืออะไรคือปัญหาที่เราถือว่าความสันโดษจะแก้ได้แต่ถ้าความสันโดษเป็นสิ่งที่ดีมันมีสิ่งที่ไม่ดีในความดีนั้นหรือเปล่ามีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องมือทุกอย่างถ้าใช้ไม่เป็นมันก็ทำให้เกิดปัญหาได้นั้นพระพุทธองค์ตรัสธรรมะตามหลักที่ว่าสวากาโตพระพุทธองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกว่าสัมพันธ์เนืองอาศัยกันนั้นพระพุทธองค์ตรัสถึงสันความสันโดษเมื่อไหร่มันจะต้องมีอีกคำหนึ่งกำกับคำหนึ่งก็จะมีอย่างเช่นว่าคำว่าไม่ขี้เกียจไม่ขี้คร้านหรือว่าความหมายในทางความขยัน เพื่อจะป้องกันอันตรายไม่ให้ชาวพุทธเข้าใจผิดว่าสันโดษแปลว่าขี้เกียจนี่พุทธเจ้าท่านระวังอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราจับคำว่าสันโดษผิดไปไม่รู้ว่าสันโดษเพื่อแก้ปัญหาอะไรเพื่อเกิดผลอย่างไรไม่รู้จักวิธีป้องกันไม่ให้ความสันโดษเสื่อมหรือความสันโดษเปลี่ยนหรือเพี้ยนเป็นอย่างอื่นโดยไม่รู้ตัวอันนี้เรียกว่าเราศึกษาธรรมะไม่ถูก แล้วก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรคือปัญหาที่ความสันโดษต้องการจะแก้คือความทุกข์กายทุกข์ใจที่เกิดเพราะความไม่สันโดษว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรก็ในระหว่างการทำงานเราทำงานแล้วเบื้องต้นเงินเดือนคงไม่สูงมากนั้นในโลกที่มีสิ่งที่ยั่วยุความต้องการมากมายยิ่งในแม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่แล้วแต่สมัยนี้มากขึ้นยังเทียบไม่ได้หนึ่งก็มีสิ่งที่ยั่วยุให้บริโภคและเสริมด้วยความค่านิยมว่าคุณค่าของคนฐานะของคนวัดได้โดยสิ่งที่เขาบริโภคอันนี้อยู่อายุเข้าไป อีกระดับหนึ่งทีนี้ในเมื่อสังคมสิ่งแวดล้อมพยายามให้เราเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่การบริโภคฐานะศักดิ์ศรีต่างๆอยู่ที่การบริโภคแต่เราไม่มีสตางค์พอจะบริโภคสิ่งเหล่านั้นได้จิตใจเราจะเป็นอย่างไรก็มีโอกาสเป็นทุกข์เนาะแล้วถ้ารู้สึกเป็นทุกข์แล้วอะไรจะเป็นกิเลสที่จะเพิ่มขึ้นหรือที่จะปรากฏในเวลาความอิจฉาความอิจฉาคนที่ได้สิ่งที่เราอยากได้ความน้อยใจเรียกว่ามองตัวเองในแง่ร้ายไม่ให้เกียรติตัวเองไม่เคารพนับถือตัวเองเพราะไม่สามารถบริโภคในสิ่งที่เขาว่าต้องบริโภคได้นั้นจะมีความทุกข์กับชีวิตสิ่งเศร้าหมองในชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นแล้วมักจะนำไปสู่ บาปกรรมคือคอร์รัปชันได้ง่ายใช่ไหมถ้าเราดูการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยไม่มีทางที่จะได้สิ่งที่อยากได้เลยถึงอีกหลายปีข้างหน้านั้นคนใจร้อนอยากได้เร็วอยากได้ง่ายก็มีสิทธิ์จะทุจริตพุทธองค์จึงตรัสในเรื่องความสันโดษแต่ไม่ใช่สันโดษอย่างเดียวท่านก็สอนเรื่องคีริเรื่องโอตัปปะความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปความสำรวมสติอีกหลายข้อด้วยแต่ด้วยสันโดษนั่นคือทำความพอใจกับสิ่งที่ได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภาคภูมิใจว่าสิ่งนี้อาจจะไม่ดีที่สุดอาจจะไม่สวยที่สุดแต่ว่ามีค่าตรงที่ว่าเราแสวงหาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้นะมองอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็มีความสุขได้ทีนี้ในการทำงานนั้นไม่ใช่ว่าคิดอย่างนั้นจะทำให้เราไม่อยากทำงานไม่กระเดือรือร้อนที่จะก้าวหน้าในอาชีพไม่ใช่ว่าเราจะถือว่าแค่นี้ใช้ได้แล้วตลอดชีวิตอาจจะเป็นได้บ้างแต่ก็คงน้อยแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติในข้อสันโดษจะมีสิ่งท้าทายอยู่ในใจว่าในระหว่างนี้ที่เราได้แค่นี้ทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันทำยังไงเราจึงจะได้เป็นสุขกับมันได้ไม่อย่างนั้นต้องคอยความสุขข้างหน้าเมื่อมีโอกาสเมื่อมีเงินมีทองพอจะซื้อสิ่งนั้นได้เราจึงจะมีความสุขระหว่างนี้ให้ทุกข์ไปก่อนแต่วันนั้นมันจะถึงหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมนั่นเหมือนก็เป็นการแลกเอาความทุกข์ในปัจจุบันเพื่อความสุขที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเราถือว่าไม่ฉลาดนั้นทางพุทธเราจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมคือไม่ให้เป็นทุกข์ทางใจสิ่งแวดล้อมยอมรับว่าสร้างความลำบากกายกับเราได้มากสร้างปัญหาที่จะต้องแก้ได้มากแต่จิตจะเป็นทุกข์กับสิ่งแวดล้อมจะเป็นทุกข์กับปัญหาหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากเพราะคนเราจะเป็นทุกข์จะต้องมีสองส่วนคือจะต้องมีไอตัวปัญหาหรือสิ่งที่ชวนเป็นทุกข์แล้วจะต้องมีกิเลสอยู่ในใจจะเป็นตัวผสมโรงคือต้องเข้าใจว่าความทุกข์ทางใจนะเป็นเรื่องผสมเรื่องราวต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ไม่น่าปรารถนากับตัณหากับกิเลสอยู่ในใจนั้นจะเราจะไปแก้สิ่งแวดล้อมสภาพสังคมอะไรต่างๆเนี่ยยากมากใช่ไหมมีโอกาสทำได้บ้างแต่น้อยแต่ที่เรารับผิดชอบได้เต็มที่แล้วเป็นที่มาของความหวังในชีวิตคือการบริหารจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์กับมันนั้นเมื่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดผิดเราก็จะคิดในทางโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้เราเคยทำกรรมอะไรไว้ก็ไม่รู้หรือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรมารังแกหรือเปล่าหรือว่าดวงไม่ดีหรือว่าคิดสารพัดไปน้อยใจเสียใจว่าโอ้ยทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้เนาะทุกข์ละเกินอันนี้คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเป็นสิ่งที่เราทำเองเบียดเบียนตัวเองไม่ใช่เกิดเพราะคนไม่ใช่เกิดเพราะเศรษฐกิจไม่ได้เกิดเพราะสิ่งแวดล้อมเกิดเพราะมีตัวเราหลงคิดผิดในเรื่องที่เป็นปัญหาในเรื่องที่ไม่สมบูรณ์หรือเรื่องที่ไม่น่าปรารถนาดังนั้นอย่างพระพุทธองค์ท่านก็ยังตรัสสอนพระสงฆ์ว่าต้องอธิษฐานจิตทุกวันนี้ขอให้จิตใจของข้าพเจ้าไม่โลภในสิ่งที่ชวนให้โลภ ไม่โกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธไม่หลงอยู่ในสิ่งที่ชวนให้หลงไม่เมาในสิ่งที่ชวนให้เมาคือไม่อวยพรหรือว่าไม่ขอให้เราไม่ต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีขออย่าเจอสิ่งที่ชวนให้โลภโกรธหลงแต่ขอให้เราฝึกจิตให้แข็งให้มีปัญญาที่จะไม่โลภในสิ่งที่ชวนให้โลภไม่โกรธสิ่งที่ชวนให้โกรธนั้นถ้าเราตั้งสติไว้ให้ดีเราจะมีความรู้สึก อย่างนี้เหมือนกันว่าถ้าไม่มีสติเนี่ยต้องโกรธในเรื่องนี้แน่ๆเหมือนเราขับรถจะว่าเราขับรถในที่ภูเขาถ้ามองไปทางซ้ายนี่มันเป็นแหวลึกเราก็มีความคิดขึ้นมาว่าโอ้ถ้าไม่ขับรถดีๆนะมีสิทธิ์ตกแหวนะนั้นเราต้องตั้งจิตตั้งใจขับรถอย่างระมัดระวังแหวมีอยู่แต่ไม่มีใครบังคับให้ตกแหวแต่ตกแหวเพราะขาดสติเท่านั้นเองก็เลยมีความสบายใจว่าชีวิตก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบของเราได้ดังทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันสิ่งแวดล้อมเป็นโอกาสถ้าเราไม่รู้จักดูแลจิตใจก็เป็นโอกาสที่เราจะตกแหวได้ตกแหวแห่งความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นแต่ถ้าตั้งสติให้ดีเรายังไม่ต้องตกก็ได้แหวก็มีเหมือนเดิมแต่จิตใจของเราก็อยู่เนื้อสิ่งนั้นได้ทีนี้สติคือความระลึกนี่บางทีสิ่งที่ต้องการจะระลึกคือข้อคิดต่างๆในที่เสริมความรู้สึกสันโดษภายในจิตใจในการพิจารณาว่าสิ่งนี้นะมันไม่ใช่ว่าดีที่สุดมีข้อบกพร่องเยอะแต่ส่วนที่ดีก็มีแล้วทำไมจิตใจเราไม่ไปคิดไม่ไปขอบคุณไม่ใช่ไม่สำนึกในคุณค่าของสิ่งที่มีทำไมเราปล่อยให้ไปคิดในสิ่งที่ยังขาดอยู่คือมันเป็นทางเลือกใช่ไหมว่าจะให้จิตไปคิดในเรื่องไหนด้านไหนทีนี้ในเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ส่วนที่ดีก็มีอยู่บ้างเราก็จิตก็อยู่กับส่วนที่ดีไว้ก่อนแต่ในขณะเดียวกันเราก็เก็บสตางค์หรือว่าสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อจะได้สิ่งที่ดีกว่าต่อไปก็ไม่ผิดอะไรแต่ถ้าจิตใจของเราเศร้าหมองเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่ยังขาดอยู่โดยมองข้ามคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองโดยใช้เหตุผมเป็นผลของความประมาทในเราไม่เคยให้ความสนใจในความใส่ใจในการฝึกจิตให้จิตอยู่ในโอวาทจิตอยู่ในโอวาทคืออยากจะคิดในเรื่องไหนเราก็คิดได้อย่างเป็นกลางคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยความลำเอียงต่างๆไม่สามารถครอบงำจิตใจของเราได้เรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยการภาวนาไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นลอยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยจิตตามธรรมชาติก็คือกิเลสในการที่คุณธรรมคุณงามความดีจะเกิดขึ้นเองน้อยมากมันจะมีส่วนหนึ่งติดตามมาจากชาติก่อนส่วนหนึ่งอาจจะซึมซับจากคนดีที่อยู่รอบข้างแต่ถ้าจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราจนกระทั่งเป็นที่พึ่งได้จะต้องด้วยความเพียรความพยายามของเราดังนั้นเราไม่ใช่ว่าเราต้องคิดทางบวกอย่างเดียวนะคิดทางบวกนี้ก็มีส่วน แต่เมื่อกี้นี่อาตมาบอกว่าเมื่อจะมีทางเลือกระหว่างพิจารณาหรือว่าคิดในส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีในเมื่อเราไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ในระยะสั้นเราก็ใช้วิธีนี้ให้จิตอยู่กับส่วนที่ดีซะแต่ว่าในเรื่องที่เรากำลังวิเคราะห์ว่าจะทำจะไม่ทำอย่างไรความคิดทางบวกนี่อันตรายพอเวลาเรามีความอยากทำอะไรสักอย่างอยากได้อะไรสักอย่างเราจะแสวงหาสิ่งนั้นถ้าเราคิดในทางบวกนะมันจะตามกระแสของความอยากที่มีอยู่แล้วอาจจะทำให้ประมาทได้ดังนั้นในเมื่อเรากำลังคิดว่าจะทำหรือไม่ทำเราจะต้องคิดแบบวิเคราะห์ก่อนใช่ไหมหลังจากเราตัดสินแล้วว่าจะทำหรือไม่ทำเราจึงคิดในทางบวกแต่ในก่อนที่จะลงมือทำจริงๆแล้วต้องพยายามดูว่ามันจะมีปัญหาไหมเราต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ต่างๆอย่างพุทธเจ้าท่านให้เครื่องมือความคิดไว้มากมายอย่างเช่นหนึ่งท่านก็จะให้เรามองที่สองประเด็นประเด็นที่ว่าความสุขความทุกข์ในขณะที่กระทำความสุขความทุกข์ที่เป็นผลการกระทำอันนี้มันเป็นหลักความคิดง่ายๆนะอย่างเช่นบางอย่างนี่ในขณะที่ทำเนี่ยไม่มีความสุขเลยทรมานใจและผลคือทุกข์ถ้าอย่างนี้ไม่ค่อยจะเป็นปัญหาใช่ไหมขณะที่ทำก็ทุกข์ผลก็เป็นทุกข์ไม่ค่อยมีใครอยากทำแบบนี้แต่สองก็คือมีความสุขในขณะที่ทำแต่ผลคือทุกข์นี่ยากหน่อยใช่ไหมอย่างเรื่องนี้คนลงกันมากใช่ไหมอย่างเช่นดูการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ใช้ยาเสพติดไม่เห็นว่าจะเห็นเฉพาะในกลุ่มคนไม่มีการศึกษาใช่ไหมคนมีการศึกษาก็ยังใช้ยาเสพติดเป็นประจำหรือว่าทำอะไรที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนในระยะยาวเพียงเพราะว่าในขณะที่ทำมีความสุขแต่ความสุขในที่นี้คงมักจะเป็นชื่อของการผ่อนคลายความเครียดเพราะคนไม่มีวัฒนธรรมด้านไหนคือไม่รู้จักจัดการกับอารมณ์เวลามีทุกข์ก็ไม่รู้จะแก้ทุกข์นอกจากทับถมหรือว่าหันหลังให้ความทุกข์และหาความบันเทิงบางสิ่งบางอย่างมากลบเกลื่อนอันนี้ก็มีทั้งกลุ่มคนมีการศึกษาทั้งโลกและคนที่ไม่มีการศึกษาไม่เกี่ยวตอนนี้สุขในการในขณะที่กระทำทุกข์ในเป็นผลบางสิ่งบางอย่างทุกข์ในขณะที่ทำแต่มีความสุขเป็นผลในระยะยาว 4. ก็คือขณะที่ทำก็มีความสุขผลในระยะยาวก็มีความสุขอันนี้เราเวลาอยู่ว่างๆนี่เรามาคิดอย่างนี้มันสนุกดีลงหาตัวอย่างให้กับตัวเองใช่ไหมสุขในขณะที่ทำทุกเป็นผลการกระทำมีอะไรบ้างอันนี้ก็พูดถึงเรื่องยาเสพติดเป็นต้นทุกในขณะทำมีความสุขเป็นผลวันในการดังการฝึกพวกนักกีฬาจะซ้อมก็ต้องทุกทรมานพอสมควรหรือว่าไปหาหมอแล้วไปสองกล้องหรือว่าการทำฟันอะไรเนี่ยใช่ไหมทุกในขณะที่ทำแต่เรายอมไม่มีใครอยากเป็นทุกข์หรอกแต่เรายอมเพราะเข้าใจว่ามันคุ้มเพราะหวังความสุขในระยะยาวบางสิ่งบางอย่างสุขในขณะที่ทำสุขเป็นผลอย่างเช่นการทำบุญในขณะที่ทำมันก็มีความสุขเวลาผ่านไประลึกถึงการทำบุญแล้วก็มีความสุข ดังพุทธองค์จึงให้เราใช้หลักนี้มาพิจารณาว่าในขณะที่เราทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องมีความรู้สึกอยู่สุขทุกข์เฉยๆแต่ที่ต้องระวังมากเวลาสุขจะเอาความสุขในขณะที่ทำเป็นข้ออ้างว่าน่าจะดีสำหรับชีวิตเราเพราะในขณะที่ทำเรามีความสุขไม่ได้เพราะสุขมีผลเป็นสุขมีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ผลที่มีความทุกข์เป็นผลก็มีแต่เราต้องแยกแยะให้ได้บางสิ่งบางอย่างไม่อยากทำเลยเป็นทุกข์แต่ว่าเราต้องมาดูอีกทีว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นทุกข์หรือว่าไม่น่าสนุกแต่ว่าในผลระยะยาวมันก็เป็นสิ่งที่ดีคุ้มค่าคือผู้มีสติจะหยุดได้หยุดคิดทบทวนไม่เอาแต่ความสุขหรือความทุกข์เป็นตัวกำหนดว่าใช่หรือไม่ใช่ อีกข้อหนึ่งคือถูกต้องกับถูกใจคล้ายกันบางสิ่งบางอย่างนี่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องบางสิ่งถูกใจถูกต้องด้วยบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกใจและไม่ถูกต้องบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกใจแต่ถูกต้องเราต้องมาดูว่าอันไหนเป็นอันไหนก็แต่ความรู้สึกว่าถูกใจและไม่ถูกใจอันนี้เราไม่ควรเอาเป็นหลักต้องหยุดแล้วก็มาทบทวนทีนี้บางอย่างแล้วก็คิดให้พิสดารกว่านั้นก็ได้อย่างถ้าเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งเข้าไปหรือว่าเอาเรื่องประโยชน์พุทธเจ้าสอนว่าอะไรจะควรทำแต่ต้องเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเห็นไหมดังนั้นเราอาจจะพิจารณาว่าไอ้สิ่งนี้อาจจะเป็นไม่ใช่ประโยชน์ตนไม่ใช่ประโยชน์ผู้อื่นเลยบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นประโยชน์กับตัวเองไม่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเลยบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเห็นไหมแล้วเราเอาเป็นหลักเป็นเครื่องมือในการพิจารณาในเรื่องต่างๆว่าจะดีหรือไม่ดีอย่างไรทีนี้ถ้าเราเพิ่มประเด็นเข้าไปเพิ่มประเด็นเรื่องเวลาระยะสั้นระยะยาวใช่ไหมอาจจะเป็นประโยชน์ตนไม่ใช่ประโยชน์ตนไม่ใช่ประโยชน์ผู้อื่นในระยะสั้นแต่อาจจะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นในระยะยาวมีไหมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยประโยชน์ตนแต่ประโยชน์เขาแต่ไม่ใช่ประโยชน์เราในระยะสั้นแต่ว่าระยะยาวอาจจะกลับกันหรือว่าอาจจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรืออาจจะไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในระยะยาวใช่ไหมจากสี่ข้อออกเป็นสิบข้อร้อยข้อเยอะๆเลยคือเอาแค่สองสามประเด็นแล้วก็มาดูแต่ละข้อสัมพันธ์กันอย่างไรคือเป็นการฝึกให้จิตที่มีสติเป็นที่ตั้งแล้วจะได้ดูอย่างรอบคอบเพราะจิตใจของเรามักจะวิ่งหรือว่าลอยตามกระแสความรู้สึกง่ายเกินไปนี่การรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันจะสำคัญมากอย่างลุงพ่อชาท่านชอบเปรียบเทียบว่าทุกวันนี้คนเป็นทุกข์แล้วไม่หายทุกข์เพราะอะไรเพราะเหมือนกับคนที่เขาไอ้คันที่หัวแล้วก็ไปเกาที่เท้าอะไรเป็นต้นคือเกาไม่ถูกจุดคือท่านจะชอบยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ฮะแต่คนเราเป็นทุกข์ทำไมทุกข์ไม่หายเพราะเรามักจะเก่าพิธีใช่ไหมเราคิดว่าเป็นเพราะเขาเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมอะไรเป็นต้นสิ่งนั้นว่าไม่ใช่แล้วเราทำความเพียรในสิ่งที่ไร้ความหมายแล้วไปอ้างความเพียรเป็นหลักไม่ได้ยามบางคนพอตัดสินผิดทำอะไรไม่ถูกต้องแล้วแต่ว่าลงทุน ช้เวลามากใช้เงินใช้ทองมากมันพอถึงจุดหนึ่งรู้แล้วว่าผิดแต่ไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดเพราะอะไรทั้งที่รู้ว่าผิดเสียดายเงินเสียดายเวลากลัวคนอื่นจะหัวเราะกลัวคนอื่นจะดูถูกก็เลยทำต่อทั้งที่รู้ว่าไม่ถูกเพราะเสียดายเวลาที่ผ่านมาก็กลายเป็นว่าเอาอดีตหรือสิ่งที่เป็นอดีตสำคัญกว่าอนาคตที่ว่าให้อนาคตเสียเพราะอดีตเสียซึ่งมันเป็นความคิดที่เจอบ่อยหรือว่าในการประชุมอย่างนี้บางที่คนก็เคยคิดอะไรบางอย่างก็ได้เป็นทฤษฎีเป็นความคิดเห็นอาจจะถึงกับบรรยายในที่สาธารณะตอนหลังก็มีผู้ใหญ่ตักเตือนหรือว่ามีคนให้ข้อมูลว่าเอที่เราพูดนั้นมันไม่ถูกหรอกแล้วรับไม่ได้ทั้งที่ฟังเหตุผลแล้วว่าใช่แต่ว่าจะยอมรับในที่สาธารณะก็ไม่ยอมเพราะกลัวเสียหน้าก็กลายเป็นว่ารักทฤษฎีตัวเองรักหน้าของตัวเองมากกว่ารักจิตใจปล่อยให้จิตใจเศร้าหมองเพื่อจะรักษาหน้าเอาไว้อันนี้ก็เหมือนก็มีเยอะเหมือนกันใช่ไหมทั้งพุทธศาสนาว่าหัวใจมันสำคัญกว่าหน้าแต่ด้านนั้นนี่เราก็คิดเป็น4ประเด็นเนี่ยเอาหน้าไว้แต่หัวใจจิตใจยังเสียหรือว่าเอาจิตใจไว้หน้าเสียหรือว่าเสียทั้งสองหรือรักษาทั้งสองจะทำยังไงมันจึงจะได้ดีที่สุดแต่คนเราชอบเป็นเจ้าของของสาธารณะเริ่มตั้งแต่กายกับใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จริงมันไม่มีเจ้าของแต่เราชอบเข้ามาเป็นเจ้าของของมันอย่างเช่นความคิดพอเรากลายเป็นเจ้าของความคิดเองก็ต้องป้องกันเอาไว้ใครมาคัดค้านใครมาวิพากษ์วิจารณ์ต้องปกป้องความคิดตัวเองเพราะอะไรเพราะเราถือว่าเราเป็นเจ้าของมันดังนั้นเราปล่อยให้จิตไปผูกพันกับอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นทุกข์กับมันได้แน่นอนเพราะสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ในโอวาทไม่ได้อยู่ในการบังคับบัญชาของเรามันจะต้องเสื่อมไปเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าเรา ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นเจ้าของสุขภาพเราอัตตาของเราไปฝังอยู่ในสุขภาพพอสุขภาพเริ่มเสื่อมสุขภาพไม่ดีเหมือนแต่ก่อนเราไม่ใช่ปัญหาของกายอย่างเดียวจิตใจก็หดหู่เศร้าหมองเหลือเกินเพราะอะไรเพราะจิตไปผูกพันกับสุขภาพมากเกินไปหน้าตาสวยหน้าตาหล่อถ้าไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นคือตัวเราคุณค่าของเราอยู่ตรงนี้หลงปลาปลื้มกับคนชื่นชมของคนอื่นพอหน้าตาต้องแก่ลงตามธรรมชาติของมันหดหูเศร้าหมองแต่ไม่สิ่งไหนก็ตามถ้าเราพอเรามีความรู้สึกว่าเราและของเราเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทุกทันทีไม่มากก็น้อยคือถ้าเกิดที่พระท่านสอนว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราที่เราฟังว่าไม่ค่อยเข้าใจแล้วต้องพยายามดูว่ามีอะไรบ้างในชีวิตที่เราเชื่อว่านั่นคือของเราแล้วก็พยายามวิเคราะห์ตรงนี้ว่ามีความรู้สึก อะไรบ้างเป็นผลของความคิดเช่นนั้นมีความทุกข์ความเครียดบ้างไหมดูความสุขที่เกิดขึ้นจากความปลาบปลื้มว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้และความทุกข์ความตึงเครียดต่างๆที่เกิดตามมามันชั่งน้ำหนักว่ามันคุ้มไหมในพุทธเจ้าท่านสอนว่ามันไม่คุ้ม มันเป็นการทรมานใจตัวเองเปล่าๆทีนี้เราลุงโพชาท่านก็มีสอนเรื่องนี้เหมือนกันท่านก็ชอบเอาแก้วที่ว่าแก้วนี้มันแตกแล้วนะนะแต่ก่อนท่านจะชอบคุยกับชาวบ้านเอแก้วนี้นะมันแตกแล้วคุณทุกคนก็งงเอาไม่เห็นแตกเลยทั้งมันแตกหมายถึงว่าวันใดวันหนึ่งในอนาคตมันจะต้องแตกนั่นมันก็มีความแตกฝังอยู่ในตัวของมันคือมันมีความพร้อมที่จะแตกอยู่ตลอดเวลาและจะต้องแตกวันใดวันหนึ่งทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้มองว่ามันแตกอยู่แล้วคือเรามันจะไม่หลงกับมันจนเกินไปเพราะว่ารู้ว่ามันคงใช้สอยชั่วคราวที่เราจะต้องดูแลอย่างระมัดระวังทั้งว่าร่างกายของเราก็เหมือนกันเป็นของที่มันแตกอยู่แล้วคือวันใดวันหนึ่งมันจะต้องตายจากเราไปทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะดูแลมันยังไงให้มันดีให้มันไม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่เมื่อเรารักษามันไว้ดูแลมันไว้เรื่องการกินเรื่องการพักผ่อนเรื่องการออกกำลังกายก็ยังมีปัญญากำกับอยู่ว่าอย่างไรก็ตามดูแลให้ดีที่สุดก็ตามมันก็ยังเป็นคนชั่วคราวอยู่เป็นสิ่งที่ต้องตายแน่นอนคือความจริงบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแบบลี้ลับหรือว่าฟังแล้วแบบฟังยากฟังเข้าใจยากเหมือนหลักวิทยาศาสตร์หรือว่าควอนตัมฟิสิกส์อะไรอย่างนี้มันสิ่งที่มันลึกซึ้งที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดสิ่งที่ทุกคนเคยฟังมาแล้วแต่ว่าพอเราฟังแล้วเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้น้อมเข้ามาไอ้เรื่องความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันไม่ใช่ความรู้ใหม่แต่เพราะเราฟังแล้วก็ทิ้งไว้ที่หูไม่น้อมเข้ามาสู่จิตใจจนเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในว่าในเรื่องร่างกายนี้แล้วจะไปเอาจริงเอาจังกับมันแค่ไหนในเมื่อภายในไม่กี่ปีข้างหน้ามันจะต้องหมดสภาพของมันเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรจึงจะดีที่สุดอย่างไรนี่เราต้องคิดอย่างนี้ในการภาวนาส่วนหนึ่งเนี่ยอยากจะรู้จักปล่อยวางความคิดความคิดบางอย่างทำให้เราเหนื่อยแล้วก็ทำให้สุขภาพเราเสียเห็นไหมคนบางคนเนี่ยมีปัญหาชีวิตจนคิดไม่หยุดละสุขภาพแย่ใช่ไหมบางคิดมากจนผอมลงไปก็มีดังนั้นสุขภาพกายเสื่อมเพราะนามธรรมคือความคิดไม่ใช่เรื่องของกรรมพันธุ์อะไรเพราะคิดผิดแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนกายตัวเองได้เลยในทํานองเดียวกันหรือว่าทางตรงข้ามถ้าเรารู้จักดูแลจิตใจถึงแม้ว่ามีปัญหามากมายเราก็ยังอยู่ได้เพราะท่ามกลางปัญหามากมายความ ชีวิตของเราก็คือทีละเรื่องทีละเรื่องใช่ไหมคือเราเดินทางทีละก้าวทีละก้าวมันไม่ใช่ว่าจะทำอะไรได้หลายเรื่องในเวลาเดียวกันมันทีละก้าวทีละก้าวจัดการกับปัญหาทีละเรื่องทีละเรื่องไปที่มันเป็นทุกข์มากเพราะความคิดเพราะความกังวลเวลาคิดคิดจนนอนไม่หลับบ้างอะไรบ้างแล้วก็อย่าให้สังเกตด้วยว่าถ้ามีอะไรที่เรากลัวมากๆที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเราคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ไม่ดีที่เรากลัวจะเกิดขึ้นคำว่าอาจจะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนจะประกายเป็นคงจะเกิดขึ้นและด้วยพลังความคิดปรุงแต่ง ไม่นานแล้วจะเป็นจะเกิดความเชื่อมั่นว่าต้องเกิดขึ้นแน่ๆการที่สิ่งที่เรากลัวเปลี่ยนจากสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่คงจะเกิดขึ้นได้จะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆนี่คือพลังความคิดผิดแท้ๆนั่นการที่เรารู้จักปล่อยวางความคิดมันจึงเป็นศิลปะชีวิตแล้วเป็นวิชาชีวิตแล้วแต่จะเรียกที่เรามองข้ามไม่ได้เพราะในประเทศที่เจริญที่คนไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัย4ก็มีที่อยู่อาศัยพอใช้ได้อาหารการกินก็มีพอเสื้อผ้าก็พออะไรที่ในเรื่องความเครียดในการเอาตัวรอดทางกายชีวิตประจำวันน้อยลงคนเรามันจะเป็นทุกข์ทางใจมากขึ้นทุกวันนี้โรคซึมเศร้าโรคคิดไม่หยุดอะไรโรคที่เกิดขึ้นเพราะคนไม่รู้จักบริหารจิตใจเพิ่มขึ้นทุกวันนั้นเราต้องฝึกให้จิตใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างต่อเนื่องเมื่ออยากจะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ต้องไปห้ามมันไว้ไม่ต้องไปบังคับอะไรมากรู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางไม่ใช่นี่กำลังทำสิ่งนี้เหมือนคนจะมาเคาะประตูชวนไปเที่ยวเคาะประตูมาด่ามาว่าเราถ้าเรากำลังมีงานสำคัญอยู่เราไม่ต้องไปเถียงกับเขาไม่ต้องปีเรื่องกับเขาเพียงแต่ว่าไม่รับเชิญทีนี้ความคิดต่างๆความจำต่างๆอันนี้มันเหมือนมีอะไรมาเคาะประตูชวนให้เราปรุงแต่งเราไม่ต้องอารมณ์เสียกับมันไม่ต้องไปเถียงกับมันไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไล่มันไปเพียงแต่ว่าไม่ว่างไม่สนใจเรากำลังทำงานอยู่อย่างนี้วันนี้เราให้งานคือดูลมหายใจฝึกตัวรู้อยู่ในปัจจุบันอะไรจะมาฉักมาชวนมายุมากดดันเราไม่สนใจเราก็อยู่กับงานของเรานานๆเข้าสิ่งมารบกวนอย่างนี้จะน้อยลงเพราะเราไม่เคยตอบสนองสักทีเราไม่เคยเปิดประตูให้มันสักทีมันจะค่อยๆน้อยลงจิตใจของเราจะปลอดโปร่งมากขึ้นรู้สึกเบารู้สึกสบายเมื่อไม่มีความคิดในทางที่ชวนให้เศร้าหมองปรากฏในจิตใจเราเราก็จะอยู่สองอย่างหนึ่งเวลาไม่มีอะไรต้องคิดเราก็อยู่อย่างรู้ตัวโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยอันนี้สุขสบายดีแต่ถ้ามีเรื่องอะไรต้องคิดเราก็คิดได้คิดอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งเป็นคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลท่านเปรียบเทียบเหมือนมาแมงมุมอันนี้แมงมุมก็นั่งอยู่เฉยเฉยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าหลับนะมันรู้ตัวเพราะมันมีแมลงมาติดตรงนั้นเอาไปจับมากินมากินแล้วนางนิ่งแมลงมาติดตรงนี้จับมากินสมมติว่าจิตใจของนักปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้นคือเวลาไม่มีอะไรกินไม่มีปัญหาต้องจัดการมันก็อยู่นิ่งๆแต่ไม่ใช่นิ่งแบบไม่รู้ตัวนิ่งแบบตื่นรู้พร้อมมีความพร้อมอยู่ในความนิ่งนั้นพร้อมที่จะทำสิ่งที่ควรทำจัดการกับปัญหาหรือว่าสังสรรค์ในสิ่งที่ควรสังสรรค์แต่ไม่เวลาไม่มีอะไรอยู่ในสมองไม่เหงาไม่ทุกข์ก็อยู่ได้อันนี้ก็คือผู้ที่บริหารจิตใจของตนได้แล้วเอาละวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเวลาที่เราเพียงแค่นี้